म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. गेल्या वर्सा आमी कालोराची भयंकर पिडा, उदकाचो उणाव, दुकोळाची स्थिती आनी कितल्या कितल्या कसवटींतल्यान आमकां वचचें पडलें. मात फाटल्या 2 सप्तकांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांनी पावस पडटा अश्यो खबरो येवपाक लागल्यात. पावसाच्या खबरां वांगडा एक ताज्यापणाचो अणभव येवपाक लागला. तुमकांय तो येता आसुंये. आनी विज्ञानीक सांगतात की ह्या वर्सा पावस बरो पडटलो, सगळे कडेन पडटलो आनी अंदू पावस पुराय पावसाळ्यांत पडटलो. ही एक सामकी उमेद वाडोवपी गजाल. हांव सगळ्या शेतकार भावांक बऱ्या पावसाची खूब परबीं दितां. आमच्या देशांत जशे शेतकार कश्ट करतात, तशेंच आमचे विज्ञानीक देशाक नव्या उंचायेचेर व्हरपा खातीर खूब सफळटा प्राप्त करपाक लागल्यात. आनी म्हजें पयलें सावन मत आशिल्लें की आमचे नवे पिळगेन विज्ञानीक जावपाची सपनां पळोवची, विज्ञानांत रुची घेवची, फुडले पिळगे खातीर कितेंय करून दवरपाचें ह्या इच्छेन आमचे तरणाटे पिळगेन फुडें येवचें. आयज हांव आनीक एक खोशयेची गजाल तुमच्या वांगडा शेअर करपाक सोदतां. काल हांव पुण्यांत गेल्लो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक 1 वर्स पुराय जाता देखून थंय कार्यावळ आशिल्ली. आनी थंय हांवें पुण्यांत कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगांतल्या ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वताच्या मेहनतीन उपगिरो तयार केलो, जो 22 जुनाक अंतराळांत प्रक्षेपीत केलो, त्या विद्यार्थ्यांक हांवें मेळपाक आपयल्लें. कारण आमच्या ह्या तरणाट्या वांगड्यांक पळोवचें, तांचे कडेन उलोवचें अशें म्हाका दिसलें. तांच्या भितर जी उर्जा आसा, उमेद आसा, तिचो अणभव हांवेंय घेवचो अशें म्हाका दिसलें. फाटल्या कांय वर्सां सावन जायत्या विद्यार्थ्यांनी ह्या कामाक आपलें योगदान दिल्लें आसा. हो एकॅडेमीक सॅटॅलायट भारताच्या युवा हावेसाचें भरारीचो जितो जागतो नमुनो आसा. आनी तो आमच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलो. ह्या सुपुल्ल्या सॅटॅलायटा फाटल्यान जीं सपनां आसात तीं खूब व्हड आसात. ताचें जें उड्डाण आसा तें खूब उंच आसा आनी ताची जी मेहनत आसा ती खूब खोल आसा. जशें पुण्यांतल्या विद्यार्थ्यांनी केलें, तशें तमिळनाडू चेन्नईतल्या सत्यभामा युनिवर्सिटींतल्या विद्यार्थ्यांनी एक सॅटॅलायट तयार केलो आनी तो सत्यभामा सॅट लेगीत प्रक्षेपीत केलो. आमी भुरगेपणांतल्यान ही गजाल आयकत आयल्यात की दरेका भुरग्याच्या मनांत मळबाक वेंगोवपाची आनी कांय नखेत्रांक मुठींत बंद करपाची इत्सा सदांच आसता. हे नदरेन इस्रो वतीन अंतराळांत धाडिल्ले, विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ले दोनूय सॅटॅलायट म्हजे नदरेन खूब महत्वाचें तितलेंच खाशेलें आसात. हे सगळेच विद्यार्थी परबेक पात्र आसात. हांव देशवासियांक परबी दिवपाक सोदतां. कारण फाटल्या 22 जुनाक इस्रोतल्या आमच्या विज्ञानिकांनी एकाच वांगडा 20 सॅटॅलायट अंतरिक्षांत धाडून आपलोच पोरणो विक्रम मोडून नवो विक्रम केला. आनी खोशयेची गजाल म्हळ्यार भारतांत जे हे 20 सॅटॅलायट प्रक्षेपीत केले तातूंतल्या 17 सॅटॅलायट हेर देशांचे आशिल्ले. अमेरिका सयत कांय देशांचे सॅटॅलायट प्रक्षेपीत करपाचें काम भारताचे भुंयेर भारताच्या विज्ञानिकांनी केलें आनी तांच्या वांगडा आमच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ले उपगिरे अंतरिक्षांत पावले. खाशेली गजाल म्हळ्यार इस्रोन कमी खर्चांत आनी येशाचे गॅरंटी वांगडा हें काम करून संवसारांत आपली खाशेली सुवात तयार केल्या. आनी ताका लागून संवसारांतले कितलेशेच देश प्रक्षेपणा खातीर आयज भारता कडेन पळोवपाक लागल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, बेटी बचाव बेटी पढाव ही गजाल आतां भारतांतल्या लोकां मदीं सामकी रिगल्या. ती तांची मन की बात जाल्या. कांय घडणुको तातूंत नवी जीण घेवन येतात, नवो प्राण भरतात. अंदूच्या 10 आनी 12वेच्या परिक्षेचे निकाल जाहीर जाल्यात. आमच्यो चलयो मैदान गाजोवपाक लागल्यात ताचो अभिमान दिसता. आमी म्हज्या देशवासियांनो, आमी सगळ्यांनी गर्व करचो अशी एक गजाल 18 जुनाक भारतीय वायुसेनेंत पयलेच खेपे फायटर बायल पायलटांची पयली तुकडी भारतीय हवाई दलांत भरती जाली. भारतीय वायुसेनेंत पयली बायल फायटर पायलट तुकडी हें आयकतकच आंगार कांटो फुलता. आमकां आमच्या 3 फ्लायिंग ऑफिसर चल्यां विशीं सामको गर्व आसा. अविन चतुर्वेदी, भावना कंठ आनी मोहना हांणी गर्वान आमचें हड्डें फुलयलां. ह्या चल्यां विशींची खाशेली गजाल म्हळ्यार फ्लायिंग ऑफिसर अवनी मध्य प्रदेशांतल्या रिवा हांगची आसा, फ्लायिंग ऑफिसर भावना बिहारांतल्या बोगुसराय हांगची आनी फ्लायिंग ऑफिसर मोहना गुजरातांतल्या बडोद्यांतली आसा. तुमकां कळून आयलां आसतलें की तिनूय चलयो हिंदुस्थानांतल्या मेट्रो शारांतल्यो न्हय, त्यो तांच्या राज्यांतल्या राजधानींतल्योय न्हय, ल्हान शारांतल्यो आसुनूय तांणी एक व्हड सपन पळयलें आनी तें प्रत्यक्षांत हाडून दाखयलें. हांव अवनी, मोहना, भावना ह्या तिनूय चलयांक आनी तांच्या आवय बापायक काळजां थावन परबीं दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, पुराय संवसारांत 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे जयंती निमतान भव्य कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. एक भारतीय ह्या नात्यान सगळो संवसार जेन्ना योगा कडेन जोडटा तेन्ना असो अणभव येता की जसो संवसार आमकां काल, आयज आनी फाल्यां कडेन जोडून आसा, संवसारा वांगडा आमचें एक वेगळेंच नातें तयार जाता. भारतांत लेगीत 1 लाखापरस चड सुवातांनी व्हडा उत्साहान आनी उमेदीन वेगवेगळ्या प्रकारान आनी रंगारंग वातावरणांत आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. म्हाकाय चंदीगडांत हजारांनी योग मोगी वांगडा योगा करपाची संद फावो जाली. जाणटे नेणट्यांची उमेद पळोवपासारखी आशिल्ली. तुमी पळयलें जातलें, फाटल्या सप्तकांत भारत सरकारान ह्या आंतरराष्ट्रीय योग पर्वा निमतान सूर्य नमस्काराचे पोस्टाची तिकेट काडिल्ली. हे खेपे संवसारांत योगा दिसा वांगडा 2 गजालींचेर लोकांचें चड लक्ष गेलें. पयली गजाल म्हळ्यार अमेरिकेंतल्या न्यूयॉर्क शारांत जंय संयुक्त राष्ट्र संघाची बिल्डींग आसा तिचेर योगासनाची वेगवेगळ्यो कृतींचें खाशेलें प्रोजेक्शन केल्लें आनी थंय येवपी वचपी लोक तांचे फोटे घेताले आनी संवसारभर ते फोटे पातळ्ळे. ही गजाल खंयच्याय भारतीयाक सामकी गौरवास्पद. आनिकूय एक गजाल जाली, टॅक्नोलॉजी आपलें काम करता सोशल मिडियाची आमची एक वळख कशी जाल्या. हे खेपे योगात ट्विटरान योग इमोजी वांगडा सेलेब्रेशनाचो एक हलको फुलको प्रयोगूय केलो. हॅशटॅग योगा डे टायप करतकच योगा वयले इमोजी चित्र आमच्या मोबायलाचेर येताले आनी संवसारभर ते प्रचलित जाले. योगाचो अर्थ म्हळ्यार जोडप. योगा मदीं पुराय संवसाराक जोडपाची तांक आसा. गरज आसा ती आमी योगा कडेन जोडून रावपाची. मध्य प्रदेशांतल्यान स्वाती श्रीवास्तव हांणी योग दिसा उपरांत म्हाका टॅलिफोन केलो आनी ताणें म्हाका एक संदेश दिलो. तुमच्या सगळ्यां खातीर, पूण तो चड म्हजे खातीर दिसता. ते म्हणटा म्हाका, म्हजो पुराय देश भलायकेन बरो आसचो अशें दिसता. तातूंतलो गरिबांतलो गरीब बरो आसचो हाचे खातीर हांव मागतां की दूरदर्शनान दर एका सिरियला मदीं ज्यो जायराती येतात तातूंत एक तरी जायरातींतल्यान योगा विशीं सांगचें. तो कसो करतात, ताचें फायदें कितें. स्वातीजी, तुमची सुचोवणी बरी आसा, पूण तुवें मातशें बारकायेन पळयल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की फकत दूरदर्शन न्हय तर ह्या दिसांनी भारत आनी भारता भायर टीव्ही मिडिया क्षेत्रांत दर दिसा योगाच्या प्रचारा संबंदी भारत आनी संवसारांतले सगळे टीव्ही चॅनल कांय ना कांय योगदान दितात. दर एकाचो वेगवेगळो वेळ आसा, मात तुवें बारीकसाणेन पळयल्यार योगा विशींची म्हायती मेळोवपा खातीर हें सगळें चल्लां. आनी हांवें पळयलां की संवसारांत अशे कांय देश आसात थंय 24 वरां योगाक ओपिल्ली चॅनलां चलतात. आनी तुमकां खबर आसतलें की जून म्हयन्यांत आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान दर एक दीस ट्विटर आनी फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान दर दिसा एक नव्या आसनाचो व्हिडियो दाखयताले. जर तुमी आयुष्य मंत्रालयाची वेबसायट उगडल्यार 40-45 मिनटांचो एक फाटल्यान एक आमच्या वेगवेगळ्या अवयवां खातीर कसल्या तरेची योग आसनां करपाक जाय ताची म्हायती मेळटा. जायते पिरायेचे लोक ही आसनां करपाक शकतात. इतली ती सरळ आनी सोपी आसात. योगाचो एक बरो व्हिडियो वेबसायटीचेर आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक आनी तुज्या माध्यमांतल्यान सगळ्या योग जिज्ञासूंक सांगपाक सोदता की जरूर ताचे कडेन जोडून रावात. हांव हे खेपे एक आवाहन करता की जेन्ना आमी सांगतात की योग रोग मुक्तीचें माध्यम आसा तेन्ना आमी सगळ्यांनी मेळून योगा संबंदी जितली म्हणून स्कूल ऑफ थॉट आसात. जरी तांची पद्दत, प्राधान्य, अणभव वेगळे आसते तरी निमणें लक्ष एकूच आसा. जितल्या प्रकारचे योग संस्था आसात वेगवेगळ्या प्रकारच्यो योग संस्था चलतात, जितले तरेचे योग गुरू आसात, हांव तांच्या सगळ्यां कडेन मागतां की आमी हे पुराय वर्स गोड्या मुता आड, डायबिटीसा आड योगा वरवीं एक यशस्वी अभियान कित्याक चलोवचें न्हय. योगा वरवीं गोड्या मुताक नियंत्रीत करप शक्य आसा. कांय लोकांक तातूंत येस मेळ्ळां. दरेकान आपले परीन मार्ग सोदल्यात आनी आमकां खबर आसा की डायबिटीसाचो तसो कसलोच उपचार सांगूंक ना. वखदां घेवन दीस काडचे पडटात. आनी डायबिटीस असो रोग आसा जो हेर सगळ्या रोगांचो यजमान जाता, तरेकवार दुयेंसाचें प्रवेशदार जाता. आनी ते खातीर दर एकलो डायबिटीसा पसून पयस रावपाक सोदता. जायत्या लोकांनी हे दिकेन कामूय केला. कांय डायबिटीक पेशंटांनी आपल्या योगीक प्रॅक्टिसे वरवीं ताका नियंत्रणांत दवरला. आमी तांचे अणभव लोकां मेरेन कित्याक पावोवपाचे न्हय, ताका एक वेग मेळोवन दिवपा खातीर एक वर्स एक वातावरण तयार करुया. हांव तुमचे कडेन मागतां की हॅशटॅग योगा फायट डायबिटीज, परतून सांगता, हॅशटॅग योगा फायट डायबिटीज उपेग करून आपलो अणभव सोशल मिडियाचेर शेअर करात, नाजाल्यार म्हाका नरेंद्र मोदी ॲपाचेर धाडात. पळया तरी कोणाक कसलो अणभव आयला, यत्न तरी करुया. हांव तुमचे कडेन मागतां हॅशटॅग योगा फायट डायबिटीसाचेर आपले अणभव शेअर करात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, केन्ना केन्नाय म्हज्या ह्या मन की बाताची फकाणां उडयतात, बरीच टिकाय जाता. हे कित्याक शक्य जाता, कारण आमी लोकतंत्रा कडेन बांदील आसात. पूण आयज 26 जुनाक हांव तुमचे कडेन उलयतां तेन्ना चड करून नवे पिळगेक सांगपाक सोदता की ज्या लोकतंत्राचो आमकां गर्व आसा, ज्या लोकतंत्रान आमकां एक व्हड शक्त दिल्या, दर एका नागरिकाक व्हड शक्त दिल्या, पूण 26 जून 1975 हो एक दीस आशिल्लो. 25 जुनाची रात आनी 26 जुनाची फांतोड हिंदुस्थानाच्या लोकतंत्रा खातीर अशी एक काळ रात आशिल्ली जेन्ना भारतांत आणीबाणी लागू केल्ली, नागरिकांचे सगळे अधिकार काढून घेतिल्ले, देशाची बंदखण केल्ली, जयप्रकाश नारायणा सयत देशातल्या लाखांनी लोकांक, हजारांनी फुडाऱ्यांक, जायत्या संघटनांक बंदखणीच्या कोठडींत वडयल्ले, ते भिरांकूळ काळे घडणुकेचेर जायतीं पुस्तकां बरयल्यात, खूब चर्चाय जाल्यो. मात आयज जेन्ना 26 जुनाक तुमचे कडेन उलयतां तेन्ना हे गजालीक आमी विसरून उपकरना की आमची ताकद लोकतंत्र आसा, आमची ताकद लोकशक्ती आसा, आमची ताकद एक एक नागरीक आसा. ही प्रतिबद्धता आमकां फुडें व्हरपाची आसा आनी चड शक्तिशाली करपाची आसा, आनी भारतांतल्या लोकांची ही ताकद आसा. आनी तांणी ते वरवीं लोकतंत्र तिगोवन दवरलां. खबरापत्रांक कुलपां लायल्यात, रेडियो एकूच भास उलयता, मात दुसरे वटेन देशांतली जनता वेळ मेळटकूच लोकतांत्रीक शक्तीचो परिचय करून दितात. ह्यो गजाली खंयच्याय देशा खातीर खूब व्हड शक्तीचें रूप आसा. भारतांतल्या साबार लोकांनी लोकतांत्रीक शक्तीची बरी देख आणीबाणी वेळार घालून दिल्या, आनी लोकतांत्रीक शक्तीची परत परत याद करीत रावपाक जाय. लोकांचे शक्तीची याद दवरपाक जाय, ताका लागून लोकशक्तीक बळगें मेळटा. अशेच तरेची आमची प्रवृत्ती आसपाक जाय. हांव सदांच सांगतां की लोकतंत्राचो अर्थ असो न्हय की मत दियात आनी 5 वर्सां खातीर आपल्या देशाक चलोवपाचें कंत्राट दियात, अशें केन्नाच जावचें न्हय. मत दिवप हें लोकतंत्राचें एक म्हत्वाचें काम, पूण आनीकूय बरेच पैलू आसात, आनी सगळ्यांत व्हड पैलू म्हळ्यार जनभागीदारी, लोकांचे वर्चस्व, लोकांचो विचार, आनी सरकारां जितली लोकांकडेन जोडटली तितली देशाची ताकद चड वाडटली. जनता आनी सरकारां मदल्या दरीन आमच्या बरबादीची ताकद चड वाडटा. जनभागीदारीन देशान फुडें वचपाक जाय, अशें म्हजे सदांच यत्न आसात. हालीसराक जेन्ना म्हज्या सरकाराची 2 वर्सां पुराय जाली तेन्ना कांय आधुनीक विचारसरणीच्या तरणाट्यांनी म्हाका सुचोवणी केली की तुमी इतल्या व्हड लोकतंत्राच्यो खबरो करतात तेन्ना तुमी तुमच्या सरकाराची मोलावणी लोकांकडल्यान कित्याक करून घेनात. ते कितें सांगतात तातूंत आव्हानाचो सूर आशिल्लो. सुचोवणी जरूर बरी आशिल्ली, तिणें म्हज्या मनाक विचारांत उडयलें. हांवें म्हज्या कांय वरिश्ठ वांगड्यां कडेन हो विशय दवरलो तेन्ना पयली प्रतिक्रिया आशिल्ली की नाका रे बाबा, हें तूं कितें करपाक वता, आयज टॅक्नोलॉजी इतली बदल्ल्या की कोणीय एकठांय जालें कांय पंगड तयार केल्यार टॅक्नोलॉजीचो दुरुपयोग केल्यार सर्वे खंयच्यान खंय पावतलो हाचो पत्तोय लागचो ना. तांणी हुस्को उक्तायलो. पूण म्हाका दिसलें रिस्क घेवपाक जाय, यत्न करपाक जाय, पळोवया कितें जाता तें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, खोशयेची गजाल म्हळ्यार जेन्ना हांवें टॅक्नोलॉजीच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या भाशांचो उपयोग करून लोकांक म्हज्या सरकाराची मोलावणी करपाचें आवाहन केलें, वेंचणुके उपरांत खूब सर्वे जातात, वेंचणुके मजगतींय सर्वे जातात, केन्ना केन्ना अमुकच विशयाचेर लेगीत सर्वे जातात, लोकप्रियतेचेरूय सर्वे जातात, पूण तांची सँपल सायज चड आसना. तुमच्यातल्या बऱ्याच लोकांनी रेट माय गव्हर्मेंट -mygov.inाचेर आपलें मत दिलां. तशें पळोवपाक गेल्यार लोकांनी हातूंत रुची दाखयली, मात 3 लाख लोकांनी एक एक प्रश्नाचे जाप दिवपाची मेहनत घेतली. हांव त्या 3 लाख लोकांचो उपकारी आसा. तांणी स्वता जावन सक्रियता दाखयली, सरकाराची मोलावणी केली. हांव निकालाची चर्चा करना, तें काम मिडियांतलो लोक जरूर करतले, मात एक बरो प्रयोग आशिल्लो इतलेंच हांव जरूर सांगतां. म्हजे खातीर खोशयेची गजाल आशिल्ली की हिंदुस्थानांतल्यो सगळ्यो भाशा उलोवपी, खाची कोनशांनी रावपी, वेगवेगळी फाटभूंय आशिल्ल्या लोकांनी हातूंत वांटो घेतलो. आनी म्हजे खातीर चड म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार भारत सरकाराची जी ग्रामीण रोजगार येवजण चलता तिची जी वॅबसायट आसा तिच्या पोर्टलाचेर सगळ्यांत चड लोकांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. हाचो अर्थ असो की ग्रामीण जिणे कडेन जोडिल्ले गरिबी कडेन झुजपी लोकांचे हातूंत मोठें सक्रीय योगदान आशिल्लें अशें एक मुळावें अनुमान आसा. हें म्हाका चड बरें दिसलें तेन्ना तुमी पळयलें. एक होय दीस आशिल्लो जेन्ना कांय वर्सां आदीं 26 जूनाक लोकांचो आवाज दाबिल्लो आनी आतां होय एक वेळ जेन्ना लोक स्वता थारायतात की सरकार बरे भशेन चलता काय वायट काम करता. हीच तर लोकतंत्राची ताकद आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज हांव एका गजाली खातीर विशेष आग्रह करपाक सोदतां. एक काळ आशिल्लो जेन्ना टॅक्स इतले व्यापक आशिल्ले की टॅक्साची चोरी करप स्वभाव जाल्लो. एक काळ आशिल्लो विदेशी वस्तू हाडपा संबंदी कितलीशीच नियंत्रणां आशिल्लीं तेन्ना स्मगलिंग नेटान चलतालें. हळूहळू वेळ बदल्लो. आतां करदात्याक सरकाराच्या कर वेवस्थे कडेन जोडप चड कुस्तार काम न्हय, मात पोरण्यो संवकळी वचनात. एके पिळगेक अजूनय दिसता की सरकारा पासून पयस रावप चड बरें. हांव तुमचे कडेन मागतां की नेमा पासून धांवून तुमी खूब सुख चैन शिणयतात. खंयची ल्हान व्हड व्यक्ती आमकां त्रास करपाक शकता अशें कित्याक जावपाक दिवपाक जाय? आमी आपल्या उत्पन्ना विशीं, संपत्ती विशीं सरकाराक स्वता जावन तपशीलवार म्हायती कित्याक दिवची न्हय? पोरणें जें कितें पडून आसा तातूंतल्यान मुक्त दिवची न्हय? वजातल्यान मुक्त जायात. हांव देशवासियां कडेन मागतां, ज्या लोकां कडेन अघोशीत उत्पन्न आसा तांचे खातीर भारत सरकारान एक संद दिल्या की तुमचें अघोशीत उत्पन्न घोशीत करात. सरकारान 30 सप्टेंबर मेरेन अघोशीत उत्पन्न घोशीत करपाची खाशेली सुविधा देशा सामकार दवरल्या. दंड फारीक करून आमी जायत्या वजातल्यान मुक्ती मेळोवपाक शकतात. हांवें लेगीत वचन दिलां, स्वेच्छेन जो आपले मिळकती संबंदी अघोशीत उत्पन्ना संबंदी सरकाराक आपली म्हायती दितलो तांची सरकार कसलेच तरेची चवकशी करचो ना. इतलें धन खंयच्यान आयलें हें एक पावट लेगीत विचारचें नात. हे खातीर सांगता ही एक बरी संद आसा. तुमी एक पारदर्शी वेवस्थेचो वांटो जायात. 30 सप्टेंबर मेरेन ही योजना आसतली. हांवें आमच्या खासदारांक सांगलां की सरकारी नेमा कडेन जो जोडपाक तयार ना त्या नागरिकाक 30 सप्टेंबरा उपरांत त्रास जाल्यार ताका कसलीच मदत करप शक्य जावचें ना. 30 सप्टेंबरा पयलीं हे वेवस्थेचो लाव घेयात अशें आवाहन हांव करतां. म्हज्या देशवासियांनो, आयज तुमचे कडेन उलयतना मन की बात हे खातीर करची पडली की आतांच हांवें आमचो येणावळ विभाग, आयकर, कस्टम, अबकारी ह्या विभागाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली, विचार विनिमय केलो. नागरिकांक चोर समजू नाकात अशें हांवें स्पश्ट उतरांनी तांकां सांगलां. आमी नागरिकांचेर विश्वास दवरपाक जाय. जर ते नेमा कडेन जोडपाक सोदतात जाल्यार तांकां प्रोत्साहन दियात, मोगान तांचे कडेन उलयात. एक विश्वासाचें वातावरण तयार करपाची गरज आसा. आमच्या आचरणांत आमी बदल घडोवन हाडपाक जाय. करदात्यांचेर विश्वास दवरपाक जाय. हांवें आग्रहान ह्यो गजाली तांकां सांगल्यात. तांकांय दिसलां की आयज जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आमी सगळ्यांनी योगदान दिवपाक जाय. अधिकाऱ्या वांगडच्या ह्या ज्ञान संगमांत जेन्ना हांव म्हायती घेतालो तेन्ना कळिल्ली एक गजाल तुमकां सांगता. तुमच्यातलो कोणूय तिचेर विश्वास दवरचो ना की 125 कोटींच्या ह्या देशांत फक्त 1.5 कोटी लोक अशे आसात जांचे टॅक्सेबल इन्कम 50 लाख रुपयां परस चड आसा. ही गोश्ट कोणाकूच पडची ना. 50 लाखां परस चड टॅक्सेबल इन्कमवाले लोक व्हड शारांनी व्हडा प्रमाणांत दिसतात. 1-1 कोटी, 2-2 कोटी रुपयांच्या बंगल्या कडेन पळयल्यार दिसता की हे लोक 50 लाखां परस उण्या उत्पन्नाच्या मर्यादेंत येवपाकूच शकनात. हाचो अर्थ कितें तरी गडबड आसा. ही स्थिती बदलपाक जाय आनी 30 सप्टेंबर पयलीं बदलपाक जाय. सरकारान कडक पावल घालचे पयलीं जनता जनार्दनाक संद दिवपाक जाय. आनी ते खातीर म्हज्या भावा भयणांनो, अघोशीत उत्पन्न घोशीत करपाची भांगरा संद आसा. एके तरेन 30 सप्टेंबर उपरांत येवपी संकश्टांतल्यान मुक्त जावपाचो हो एक मार्ग आसा. मोगाळ देशवासियांनो, ह्या देशाचो साबार मनीस देशा खातीर खूब कितें करपाची संद मेळटा काय म्हूण पळयता. जेन्ना हांवें लोकांक सांगलें की रांदपाच्या गॅस सिलिंडरा वयली सबसिडी सोडात तेन्ना ह्या देशांतल्या 1 कोटी परस चड घराब्यांनी स्वेच्छेन सबसिडी सोडली. हांव जांचे कडेन अघोशीत उत्पन्न आसा तांचे खातीर एक देख दिता. काल हांव स्मार्ट सिटी कार्यावळी निमतान पुण्यांत गेल्लो. थंय म्हाका श्रीमान चंद्रकांत दामोदर कुलकर्णी आनी तांच्या घरच्यांक मेळपाची संद मेळ्ळी. हांवें तांकां मेळपा खातीर खास आपयल्लें आनी कारण कितें, जाणी केन्नाय कर चोरी केल्ली आसत तांकां म्हजें हें उलोवप प्रेरणा दिवं ना दिवं, पूण श्रीमान चंद्रकांत कुलकर्णी जी गजाल म्हज्या मता प्रमाण तांकां प्रेरणा दितलीच. चंद्रकांत कुलकर्णी साबार मध्यम वर्गांतले, सरकारी नोकरी करताले, निवृत्त जाले. तांकां 16,000 रुपया पेन्शन मेळटा. आनी म्हज्या देशवासियांनो, तुमकां अजाप दिसतलें, जांची कर चोरी करपाची संवकळ आसा तांकां जाल्यार धपको बसतलो. ह्या चंद्रकांत कुलकर्णीक फकत 16,000 रुपयाचें पेन्शन मेळटा. ताचे पयलीं ताणें म्हाका चीड बरयली आनी सांगलें की म्हज्या 16,000 पेन्शनांतल्यान दर म्हयन्याक 5,000 रुपया स्वच्छता अभियाना खातीर डोनेट करपाक हांव सोदतां. इतलेंच न्हय तर तांणी 52 चेक पोस्ट डेटेड दर एका म्हयन्याची तारीख घालून म्हाका धाडले. ज्या देशाचो एक निवृत्त सरकारी कर्मचारी निवृत्ती उपरांत फकत 16,000 पेन्शनांतले 5,000 रुपया स्वच्छता अभियाना खातीर दिता तेन्ना ह्या देशांत कर चोरी करपाचो हक्क कोणाकूच ना. चंद्रकांत कुलकर्णी हाचे परस कोणीच आमकां व्हड प्रेरणेची देख जावपाक शकनात. स्वच्छता अभियाना कडेन जोडिल्ल्या सगळ्यांक ही एक बरी देख आसा. चंद्रकांत कुलकर्णी कडेन हांव उलयलो. अशे हजारांनी लोक आसूं येत, तांची म्हजे कडेन म्हायती ना, मात हेच लोक म्हळ्यार आमची शक्त. 16,000 रुपये पेन्शनवाली व्यक्ती 2,60,000 मोलाचे चेक आगाऊ म्हाका धाडटा ही ल्हान गजाल न्हय. चलात आमी आमच्या मनाक विचारुया, विचार करुया. सरकारान आमचे उत्पन्न घोषित करपाची संद दिल्या, आमी चंद्रकांत जिंक याद करुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, उत्तराखंडातल्या पौडी गढवालच्या संतोष नेगीन फोनावयल्यान आपलो एक अणभव शेअर केलो. उदका साठवणेचे गजालीचेर तांणी म्हाका संदेश दिलो. तांचो हो अणभव देशवासियांच्या कामाक येवपाक शकता. ते म्हणटात, आमी तुमच्या प्रेरणेन आमच्या विद्यालयांत पावसाळो सुरू जावचे पयलीं 4 फुटांचे ल्हान ल्हान खड्डे खेळा मैदाना कडेर खणले. पावसाचें उदक तातूंत साठून उरचें हो ताचो हेत. हाका लागून खेळा मैदानांत चिखोल जालो ना, भुरगीं बुडपाची भिरांतय ना, आनी मैदानांत जमा जावपी कोट्यांनी लिटर उदकाची आमी बचत केली. संतोषजी, हांव तुमकां परबीं दितां. तुमी पौडी गढवाल ह्या दोंगराळ वाठारांत बरें काम चलयलां. म्हाका विश्वास आसा देशवासी पावसांत भिजून मजा करतलेच, शिवाय उदक वाटोवपाक कांय ना कांय यत्न करतले अशी म्हाका आस्त आसा. गांवांतलें उदक गांवांनी, शारांतलें उदक शारांनी आमी कशें आडोवन दवरपाक शकतले हे धर्तरेक परतून एक फावट रिचार्ज करपा खातीर ह्या उदकाक आमी परतून कशें जमिनींत परत धाडटले. उदक आसा म्हूण आमी आसात. हालीं दर एका राज्यांत उदक साठोवणेचे जायते प्रकल्प हातांत घेतल्यात. उदक आयले उपरांत हे वटेन ते वटेन वचचें न्हय, हे खातीर यत्न जावपाक जाय. देशवासियांनो, तुमकां खबर आसा 1922 नंबर तुमचे यादींत आसतलो. हे नंबराचेर जर तुमी मिस कॉल केल्यार मन की बात तुमच्या पसंतीच्या भाशेंत आयकुपाक शकतात. आपल्या वेळा प्रमाण आपले भाशेंत मन की बात आयकून देशाचे उदरगती खातीर तुमी योगदान दिवपाक शकतात. सगळ्या देशवासियांक नमस्कार. देव बरें करूं.